A vu Walingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Ngonga Mokosi Mananzanga awana Washington DC na États-Unis ya Zomina Mombina Kinshasa Brazzaville pe Luanda nzoka ndeto komi ngonga ya Zomina Libwana Kisangani Goma Mbujimayi pe Monyele nyoso e ikolo Congo Demokratika losako na bino banso pe Bulandi Bolamu ya sango na biso ya moki ya lelo edition na biso ya yambo sango ya lokota na Lingala na Lulaka la Amerika The Voice of America to Washington DC. Atuma kalala alimasi na Peter Handley bazali onzela ya masini sangu ya mukile lelo edition ya yambo epese milibino na lisungi ya Marius Muhunga awana studio sambo isika tuzali ezali bongo edi sango na sangu ya mukile lelo Kinshasa ekebisi Kigali na kosunga M23 vice-premier ministre Eve Bazaïba a pameli Ntoma Vincent Karega Ntoma ya Kigali Nzokande na Kigali ministre ya mambi ya bapaya ya Rwanda kebisi pe Kinshasa na kokoba kosunga ba FDLR pe na kokoba kuluka bitumba na Ituri ba Simba Manduki balingomba FPIC to chini ya Kilimia balobi ba Tiki Bitumba pe ba Sengi kokota na bosivilito na mampiga
Kusengi bango basala ya koleka o wana ezali koloba bango batika boma batika munduki babunda lisusu pe batika bazonga na kati ya societe na mboka toza na posa na bango
na Beni na Nord Kivu FIB limpinga ya brigade ya intervention ya MONUSCO ilaki kosilisa bitumba ya batomboki ya ba ADF na monile ya ekolo Congo Démocratique.
Biso to yebi ke MONUSCO eza complice na bitumba oyele kaka awa oyele kaka epana biso oyo ya ADF MONUSCO eza complice esi eloba
Sima na bitumba makasi kati na mpinga ma FRDC na basimba minduki ya ba M23 ba vandi bayiki ya gupma buumba ya territoire ya Nyiragongo ba komi kozonga sima na nzela enene tope route nationale numéro 2 kufungwama na mpinga mamboka
ba imboka ba komo zonga de bisika bango ba vandaka
tu aregistre des agents personnes ba oba zongi ba mosusu ba kenda ko tala situation so ki ezande nini ba zongi pepe ezake kuanda e bimera bango ba mukongo
na eteni na biso na bozindo Marius Munga koyamba Fred Bauma moko na babundi ya lingumba lucha pe moko na mabundi pona makokima bomoto pona kulubela likambo litalibu bengi sami ya ntoma ya ekolo Rwanda na Kinshasa na mbula matari ya RDC yambo na yango tulanda yambo sango na bukuse na Marius Muhunga
Na province ya Ituri ba kima bitumbe misato na kati na bango mwasi moko pe mwana na ya mobali ba bomami na kukata mamitu na ba bomona ni kozala ba simba minduki ya kodeko na mboka drodro pe boule na ngumba jugu esakoli charité banza mokambi ya société civile ya Bahema Nord Mikolumiye, basimba minduki ya Kodeko, babakisi lisusu mobulu mpe kokote la bato na teritwari ya Djugu. Mobulu moye, mozali kosala ete, ntalo ya biloko ya kulia na biloko misusu ya ndenge na ndenge emati makasi na ngumba eye, ponzela ya buni ya katoto drodro, tina bule, shefu ya Bahema Bajere, ezangi bokengi. Ndenge sakola maki lobi loleki na monoko ya Patrick Muyaya, molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique, Vincent Karega, molakisi elongi, tompe ambassadeur ya ekolo Rwanda, abengami lelo na ministère ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo Démocratique, pona kwebisa na ye na polele, lolenge RDC zaliko kebisa ekolo Rwanda na ndenge, ezaliko sunga basimba mandoki ya M23, pona kubundisa mampinga mafardise. Mposo moleki, pona koleksa kanda na bango, mbula matari ya ekolo Congo Démocratique e kataki bampepo ya kompanyi Rwander na kukita na mabele ya RDC. Macky Sall, mokonzi ya ekolo Senegal pe president ya Union Africaine, asakola kilobi loleki na konti na ye Twitter ete, asepeli lolenge azwaki na masolo na nzela ya singa, baninga baye Paul Kagame mpe Félix Tshisekedi, mpona koluka nzela ya kozongisa kimia kati na bikolo na bango, si mambula matari ya RDC kofunda Rwanda na kobumbisa ye na ngambo ya est ya RDC. Macky Sall a liki ete Masolo Maye Makokoba na nzela ya conférence internationale pour la région ya Grand Lac CIRGL. Asengi mpona yango na président Lorenzo ya Angola, wazali sika mokambi ya CIRGL na Kokoba Masolo na Lingomba liye na tina ya koluka uzungisa kimya kati na bikolo biemi bale. Basima Mandoki ya Lingomba ya Front Patriotique et Intégrationniste du Congo, FPIC, eye bani na kombo ya Chini ya Kilima, elakisaki lobby le 30 mai muliki mposa na bango ya kosukisa bitumba na territoire ya Irumu epa iwapi bazalaki kosala bitumba uto mibu miike. Liye bisiliye, lilandi likita ya kima ya babira liye lisalemaki na Nyakunde, Engoma Mokonzi ya Andisoma, Mikolo Mileki epa iwapi bapesaki liye bisi na bango na gouverneur militaire ya Ituri, lieutenant général Lubo ya Kashama Johnny. Pona yango, basengi ete mampinga mafardese batika kubundisa bango mpe misala ya PDDRCS mi banda noki noki. Mpe basengi na mbula matadi ako kakobimisa bayi bira banso bayi bakangama na boloko. Bureau ya coordination ya société civile ya Nord Kivu e bandi utolobi loleki na Ngumba Bukavu kampagne e babengi une bouteille d'eau ou un dollar pour nos phares d'essai, pour na kokongola mosolo, pour na kosunga, bayi mampinga ma phares d'essai, bayi bazali kobundisa basimba minduki. Kolanda maloba ya Adrien Zawadi, Mokambi, ya bureau ya coordination, ya société civile, la force vive du Sud Kivu, misala miye, miko kende bisika biike na ekolo Congo démocratique, mpo ete mosolo moye mokozwama, mosunga bayi mampinga. Sima maladi ya Kolokoto, komona na province ya Kwilu, Lingomba Lyoko ya ministère ya santé, litinda maki kobanda le 17 kino le 21 memboliki na Ngoma Masima Nimba, Lingomba liye, likambemi na ba expert ba minganga, ba ibabengami, ba épidémiologiste ya programme national de lutte contre monkeypox et les fièvres hémorragiques virales, ba kenda kikuna, pona ko luka luka, na bozindo, et pa iwapi, bokono boye, bozali ko uta.
Matondo mingi Marius Munga pona sango e na bokuse matata katina Rwanda na ekolo Congo démocratique vice premier ministre ya ekolo Congo démocratique pe ministre ya environnement Eve Bazaiba auti kuyamba kala mingi te na Kinshasa Toma ya Rwanda Vincent Karega pe ya PCA na maloba pe na makomi Pamela ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique na mbula matari ya Rwanda pona kopesa kama boko na batomboki ba M23 nzokande na Kigali ministre ya mambi ya bapa ya Vincent Biruta KBC pe ekolo Congo démocratique na kopesa kama boko na ba FDLR Vincent Biruta a singi botikami ya basoda ba Rwanda bakangama ki na mabele ma ekolo Congo démocratique pe alobi soki Kinshasa e kobi e bengi matumoli Kigali ezali na makoki yako yanola bozali kolanda sango na biso sango na lukala Lingala uto Washington DC. Na Ituri ba Simba Minduki ba Lingomba FPIC to Chini ya Kilimia balobi ba tiki bitumba pe ba sengi kokota na misala ya bozungi sami na bosivili tope na mampinga bakamba maki na bankumu ya bayi kabila bira tulanda sango yango na Christine Abelito.
Ezali bakumu ya kabila bira nde bapesi na maboko ya mokambi ya soda ya ituka mukanda ya botiki bitumba na basimba manduki ya Lingomba FPIC force patriotique et intégrationniste du Congo yebani na kombo ya chini ya Kilima ezali na milulu miselema lobi na kati ya mokanda na bango bayi FPIC basengi na mapinga ekolo matika kobundisa bango basengi pete mabongisi PDDRCS mabanda na lombango toyo ka Jean Bernas Kabula Bonyamabo, Molobeli ya FPIC liboso ya lieutenant général Johnny Luboya na bapasisa.
Nous ayant écouté les peuples bira réunis à Nyakunde.
Biso na koyoka maye elobamaki na baimboka babira kuna na Nyakunde na le zomi na moko ti zomi na minei sanza ya minei mobu eye wapi bayi babira basengaki kimia pe kotonga mboka na bango na tina ya kusunga makanisi ya tata mokonzi ya ekolo motosami Félix Antoine Tshisekedi ya koluka ki kimia na monyele ya mboka Ituri mpe na Irumu oyo ezali mboka na biso na kolandana na nyoso wana mpe na oyo gouverneur militaire ya état de siège Monisco kobakisa bakumu ya mboka na biso bango nyoso bamipesa kipona koluka kimia na Ituri na yango toyele loko yebisa polele ete totiki mobulu nyoso na tina ya kopesa nzela na masolo oyo ekopesa kimia pe tombwama ya mboka na yango tosengi na mokonzi ya mboka kotia ye mei moto na kati ya likambo oyo tosengi botiki matumoli nyoso ya FARDC likolo ya batomboki ya FPK esika nyoso bazali mpe kotia manalo mbango programe ya désarmement oyo tozali kozela
mise sur pied très rapidement du programme du désarmement d'une somme favorable
esengo mingi pona ba société civile motali selongi na bango Dieu donné losa atatoli ete maye FPK esali ezali ndakisa kitoko na yango asengi na basimba manduki misusu balanda nzela yango batika bitumba mokambi ya société civile na ituka asengi na mbula matani esala manso pona kokamba baye bazali kotika bitumba toka maloba ma Dieu donné losa
sosepeli lokola bana baye basimba kimunduki na FPC ba uti kondima kotika kobunda na mabinga pe bango balobi ezali mukano na bango moko tosengi bango basala ya koleka o wana ezali koloba bango batika boma batika munduki babunda lisusu pe batika bazonga na kati ya societe na mboka toza na posa na bango pona kotonga Ituri pona kotonga Irumu tango basimba kimunduki bakomi koboma bandeko na bango ba mama na bango bandu ebele ya mboka ba baby si biloko tosengi kasi lelo oyo basali ezala ndakisa pona ba mosusu baza na bunduki ba mosusu ba komi nano te na nivo wana koyeba ete eza na tina te kobundisa ekolo eza na tina te
mukambi ya soda etuka apesi longonya na bayi FPK pe atalisi polele eliki apona bozongi ya kimia na Ituri Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika
na Ituri basimba manduki balingomba bolimisi bayi mangomba ya ba mouvement citoyen bayike ba telemelaki lelo lisungi ya bayi Rwanda nono tozali na mwa kokoso ya kolobela yango na Goma na Eric na mwa bolimisi na Beni na Nord Kivu FBI limpingali ya brigade d'intervention ya Monisco et la ki kosilisa bitumba na batomboki ya ba ADF na monele ekolo Congo démocratique kasi société civile esenginde komuna kimia kozonga na lombango tulanda sango yango na Erikasa Mwisi
wana maloba ya General Steven Justin Mukande ya ekolo Tanzanie oyo azali mukambi ya FIB brigade d'intervention ya Monusco mpona ye soki ekolo Congo démocratique ezwi kimia ekozala esengopo na Afrika mobimba apesaki esakola eye lelo mokolo mwa mosala mibale liboso ya bapandi sango na engumba
bimba amani ya DRC ni amani ya Afrika na ni amani ya dunia na by the way
kimia ya RDC ezali kimia ya Afrika pe ya batobanso. Soki ekolo Congo démocratique ezwi kimia, bikolo misusu pe bikoki kozwa kimia. Na komonaka ete mambi ma terorisme mazali mambi ma matata penza. Kokoso mizali solo. Kasi tokoki kobungisa elikia te. Esengeli na biso kokoba kosala elongo o ete toko kakukomela kimia oyo tozali koluka mikolo o mikolo.
Ungambo na ye Mondele Mboka Beni commissaire supérieur principal Narcisse Munteba Kachale andimimpe atatoli lisungi liye Monusco ekopesa kana misala ya Bokengi pulusu mpe FRDC. Toyoka commissaire supérieur principal Narcisse Munteba Kachale Mondele Mboka Beni.
Ndiyo, tutoneka hapa mwana Monusco.
Ya solo penza, tofandi elongo na Monusco. Monusco esungi biso na misala ebele. Pe Monusco ezali awa pona kosunga bafandi, kosunga FRDC pe polusu, pona kosala elongo
poete tokoka komona lolenge nini kimia ya solo esengeli kokota awa o ekolo. Monguna na biso, biso tozomona ye te, kasi ye azali komona biso. Po tokomela kimia ya solo, tosengeli kosala penza biso banso elongo. Tozali na molende elongo na bandeko ba Monisco. Tosila kosangana kino tokozwa kimia na bino.
Pole, na kisi tapata ile usalama hapa kwetu beno.
Ungambo na yango Lingomba Lucha, ilobi ete mosala ya brigade d'intervention FIB ya Monisco e komona kate. Tulanda Clovis Mutuva, moko wa bango.
Biso toyebi ke Monisco eza complice na bitumba oyele kaka awa. Oyele kaka epana biso oyo ya ADF. Monisco eza complice. Esi eloba? Leila Zerugi. Yemoka lobaki ke no, esengeli to negosye, to solola na Monguna, po Monguna wana, azana ba mama, azana bana. Pourta, Monguna yaka kaboma kabatu, na manyama, batu bakufa manyama. Bana bazalaki, basi bazalaki, awa na bulongo, lobigaka. Bana bazalaki, basi bazalaki, na ba victime wana ya ba akte barbari ya ba Monguna wana. Monisco, biso to mona, en tout cas, apui na bangote. Po apui na bango eza ko proteje biso. Me protection eza te.
Monisco ezali moko kati ya misala ya ONU miye mezali ko sala mosala ya kozungi sa kimia na mongeli ya ekolo Congo Démocratique. Uta Ngumba Beni, Erika Smwisi po na lolaka la Amerika.
Kaka na Nord Kivu, ba vandi ba ike ya gupma Buhumba na teritwari ya Nyiragongo, ba komi kozunga bisika na bango, sima na bofungwa mi ya nzela, enene to route nationale numero 2 na kolanda. Ndenge mampinga maikolo Kongo Demokratika, mafunguli nzela eye sima na bitumba na ba M23, tulanda sango yangu na bolayi na fiston ise mwami.
Baimboka mingi ya groupement Bumba na territoire Nyiragongo batikati bisika na bango ya kuvanda mpeko kimela na groupement Munigi kaka na territoire AM pona bobangi ya bitumba biebingalaki makazi poso moleki basusu batambolaki kino Ngumba Goma mikumba na moto lelo kimye monisami balabala enene ya Goma Butembo Beni efungwami mpe baimboka baike penza bakomi kozongela bandaku na bango kuna sango epesamela biso na secrétaire ya groupement ya Bumba Justin Kamana toyokaye.
Nzere fungwami beza batu bazoreka.
Tukolo bake baimbo ka bako mozonga dewa bisika bango bafandaka.
Tua registre deja 15 persone bao bazongi. Bamosusu bakendai kotala situasyo soki ezandenge nini bazongi. Kente ezake kuanda ebi mera bango na mkongo. Bakonzi amboka atosebezi na bango makasi po guvernema atraver la arme sali si populasyo. En tout cas, tondo mingi na basoda na biso, na gouvernement na biso, pe na président na biso, to sepeli makasi po, to bandi deja kotala, babiranga na biso, bandaku ata ebuku ami, babuki, baporte andaku, basui biloko me kamem, bisika na biso, kozonga po, mboka deja eza ribere.
Mokumbi mutu kamoko na baiba komaki na Ngumba Goma, mkolo mwale loko wute la Butembo, alimbo la biso ete, nzele zali mpenza malamu, mpe mutu moko te atumisaki bango na Mobembo. Toka mokumbi mutu kamoye.
Masasa hali.
Sikoyo makamakomi kitoko, tozo le kampe mutu musimoko te eza na nzela. Mapinga mabiso ma FRDC, mazali kokenge la biso, kobana na kibumba kino na Kilimanyoka, mpe mokote azotele misabato. Bavandika kawana, mpe bazali kokenge la nzela, mpe bazo senga pe elo mokote. Marongavo, mokambia ONG SILAM, Synergie de lutte anti-mine et bombe, nangamu na ye, abiengi bayimboka, baiba komi kozongi la maleme ndaku na bango, kozalabo kengi mingi na bibunde lubie, bitigala kinsima na bitumba poete, bikoki kozalaba bombe. Toyo ka Marongavo,
Masasi e pasuka te ba grenade ba roket e bandio monana kaoyo ya biro ya groupement Kisigari na Kabaya tozwi deja ba roket antipersonnel na ba bombe nosus nde silam elobi na ba retourner na ba obazo trafiquer kouta Goma Nyiragongo Rutshuru pe ba mosusu bazo kende koza deja agriculture ba sala keba se ba moni masasi e pasuka te ba simba yango te me bakende kopesa sango na mokonzi ya village parce que masasi wana ebumaka masasi wana esalaka handicap masasi wana etigalaka mboka ezala na économie te pe ba benga biso silam to kende ko sala sensibilisation to sala marquage ya bazone wana pe to détruire ba bombe wana
to benga ki na nzela singa commissaire supérieur Patrick Edouma Molingo administrateur ya territoire ya Nyiragongo andimisa biso te balabala enene ya Goma Butembo Beni ntope route nationale numéro 2 e fuma maki uta mukolo mwa eyenga moleki mpe bayimboka bakoki ko sala mibemo mia bango na kimia uta engumba go Fiston et Simomi pour la Lac à l'Amérique.
Na eteni na biso na bozindo, Marius Munga koyamba. Pour na biso Fred Bouma, ou yazali moko na babundi ba ningumba, Lucha pe moko na babundi ba telemeli, pour na makoki mabomoto, bakolobela, likambuli tali bobengi sami, yantoma ya ekolo Rwanda na Kinshasa, na mbula matari ya ekolo Congo Demokratika, tulanda.
Fred Bouma mbote na yo.
Ngote.
Merci mingi lokola o ndimiko yanola na mituna na biso mikolo miye makambo mingi zali kosalema kati na ekolo Congo Démocratique na ekolo Rwanda ekolo Congo Démocratique zali kufunda ekolo Rwanda na kupesa kama boko pona kubundisa ekolo Congo Démocratique kasi ekolo Rwanda ezali kuwangana makambo maye balobi ezali ya lokuta yo ozali bongo mutu oyo ozali kubunda pona makoki mabomoto ozali pe mutu o landela kana pembeni maimanso mazali koleka na ekolo Congo Démocratique ba kongole bayike bazali kosenga ete ekolo Congo Démocratique ekata boyokani kati na bango mibale na ekolo Rwanda ba misusu bazali kosenga kobengana ambassadeur ya ekolo Rwanda na ekolo Congo Démocratique tokoyi koyeba makanisi na yo ezali nini.
Merci ndeko Mayus. Makanisi na nga eza boye depuis plusieurs jours tozomo na bitumba e bandi lisusu kuna kote ya North Kivu na entre ba Sudan abiso na ba M23 ba oyo gouvernement congolais lobi baza souteni na Rwanda. Tomona ki pe ke gouvernement congolais kangaki ba solda mibale ya Rwanda kote kuna na uchuzi. Tango biso nyoso tozo kondane agression lisusu ya Rwanda. Nkanisi ke eza normal ke to senga ke ba relation diplomatique ya Congo na Rwanda eza la revue ke ambassadeur na bango azonga na mboka na bango kasi nkanisi pe ke solution a la fin de la journée eza te kaka ko tindika ambassadeur na bango na kanisi solution dirable po bitumba esila po ba pays voisin na biso ba banda ko respecter biso lisusu ifoto zala na armée oyo eko defend
kasi ekolo Rwanda ezali ko wangana kinosika te bazali sima ya basima minduki wana te omunite te ifo ko privilégier nzela ya kosolola
bitumba nyoso esila kaka na kosolola mais tango depuis beaucoup d'années, tout le monde est là, Nairobi, kaka Sikoyo, bato basolo la ki, na 2012, dango M23, ezalaki, bato basolo la ki avant na CNDP, tout le monde est là, pe bato, mosusu bazo continue bitumba. Akanisi, soki tolingi, même si tolingi to solo la, même si il faut to solo la na position à force. Na position à force wana ekozala, seulement si et seulement si toza tomi pesi ba moyen yako nenge ba français ba lobaka le moyen d'avoir une armée dissuasive so ki amena biso eza na capacité te yako réagir toko kende ko négocier mais toko négocier na position ya faiblesse sikoyo est-ce qu'il faut qu'on négocie le lot est-ce qu'il faut qu'on négocie te na kanisi bon ma situation sur terrain eko imposé puis sur réalité nango mais problème moi eko sila kaka te na négociation à lelo to négocier le lobby eko sila tango toko tia sérieux na ba effort poto za na armée wana na système de sécurité eko yango eko défendre
alors tous on mon
wana ndé toko négocier na ba condition na biso non pas ba condition wana ba ba mboka ezo atake biso ezo impose biso
tozo ngamuke sima soki to yoki likanisi ya bato misusu bato mingi bazali kosenga ete babengana ambassadeur ya Rwanda na ekolo Congo Démocratique kobenga na ambassadeur ya Rwanda ekobakisa nini ou bien pona yo ekolakisa nini
na makanisi eza question ya honneur eza question ya mboka na biso batake yango bato batake yango baza identifier et puis eza mbala libosote eloko na esalami sikoyo pona honneur na biso il faut gouvernement na biso eza la ferme et koza la ferme ça implique ici etika ambassadeur na bango ezongisa ye na Rwanda mais wana eza question juste ya kwapeser honneur na biso na ko na situation oyo mais eza te solution wana eko mema biso na kosila bitumba ou bien ko calmer la situation de sécurité na est soki tolingi tozala sérieux na question wana ya sécurité na est il faut to kende un peu plus loin que kosindika ambassadeur na Rwanda
kasi ekolo Rwanda ezali kufunda pe ekolo Congo démocratique na kozala na makanisi mabe na bayi FDLR pona bozangi sikimia na ekolo Rwanda en tant que mutu ezali kolandela ezali te position moko ya koluka kobanga ete bitumba ekota na mboka na bango parce que ba ennemi na bango pe bazali na ekolo Congo démocratique
ndeko mangi sana nazolo lokola congolais citoyen congolais simplement na kanisi gouvernement congolais na gouvernement Rwanda basala ki ba opération contre ba FDLR miko mbalebele awa kaka na 2019-2020 ba leader ebele ya FDLR ba boma ki bango pa gouvernement congolais apparemment na soutien ya gouvernement rwandais to na ba militaire rwandais kaka sikoyo pretexte wana ya FDLR e koza la te pretexte ba ko continue ko utiliser continuellement à un moment donné ceux qui battent au sérieux, il faut rééquilibrer, il faut rééquilibrer ces débats. Il faut ceux qui armée rwandaise est là qui a, est là qui opération pendant Mboula et Belé, et puis ils ont mis les sous na du temps de Kabila, et puis Bastali bah opération spéciale na mandat ya Tshisekedi. C'est quoi nini Bastali te pour bah c'est la question ya ba FDL. Et puis Bastali biloko wana nyoso na soutien au gouvernement congolais la plupart du temps. Donc gouvernement congolais na koloba esali ba effort pour montrer la bonne foi ya côté sa question ana. Mais c'est une question qui devient difficile à finir alors. Et mais prétexte wana il faut enlever ces prétextes là du Rwanda et on a déjà fait tout ce qu'il fallait pour le faire au moins lingalanga il disparaît
t'es promis à t'es lelo tomoni ministre congolais ya communication Patrick Muyaya zali ko senga na bayi FCC ba kota na molongo ya bato pona ko soutenir ma gouvernement zali ko sala baza la pembeni te pona mai matali mai mazali ko lekana est ya ekolo Congo démocratique olobini ni pona yango.
Bon, na kanisi tango mboka eza sous attaque, il faut ba tonyoso ba soutenir ba effort po ya ko bloquer attaque wana. Mais en même moment, na kanisi eza important que Tommy Tuna pona nini 25 ans après guerre AFDL, tozaka na situation biso rande ba attaka ba agresaka. Donc à un moment donné, ceux qui va opposant, va tenir la question à responsabilité à gouvernement. Bango peut pas dire qu'il n'a pouvoir pendant 18 ans, mais bah oui, bazar n'a pouvoir, les lois bazar n'a autorité, n'a responsabilité, y a quoi régler problème de sécurité. Ceux qui opposition est tout ni bango va s'allier pour armer à la capable. Je pense que c'est des questions légitimes et ça ne devait pas être. Il faut pas te considérer en gros local là, ça critique à gouvernement, ça acte antipatrie donc là bah ben kango tout bilo quoi n'engana mais ça la question légitime oyo chaque congolais y compris de l'opposition ou de la majorité il faut ami tuna et là quand il y a un gouvernement biso est sali pour almen biso est dans la mesure ya ko protéger biso ça c'est une question valide je pense.
Fred Bahoma, merci mingi lokola ondimaki koyanola na mituna na biso na zwa koyibisa bande ko na biso bazali ko landa biso ete ozali kati ya batu oyo ba bundaka po na makoki mabomoto na ekolo Congo démocratique ozali ki en direct na biso à partir ya Kinshasa totondi obotondi lokolo ondimaki koyanola na mituna na biso.
Merci beaucoup Mario.
Matondo mingi na sango ya mokili ya lelo tulubelaki Kinshasa ekebisi Kigali na kosunga M23 vice-premier ministre pre ministre ya environnement F. Bazaiba a bingisaki pe asolola ki na ntuma ya Rwanda pe ya kebisi pe Kinshasa e lubi ete esengeli makambo yango esuka nzoka nde na ngambo ya Kigali pe Kigali ekebisi Kinshasa na kokuba kupesa maboko na ba FDLR topesi matondo na pia Andli na Fatuma Kalala Alimasi na kusunga biso na nzela ya Masini Marius Munga pia sunga kibiso tukutana na simango mibale tope na 20h30 ezalaki babino Edi Isango.